dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja dhe BE-ja me qëndrime të ndryshme rreth masave të kurtit për heqjen e taksës. Numri i vdekjeve të të burgosurve në Kosovë shënon rritje. Shpërthimi i koronavirusit po përketësohet të organizata botërore e shëndetësisë. Turqia hakmerret pas vrasjes së 33 ushtarëve të saj në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës gjatë javës së ardhshme pritet të marrë vendim që nga data 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dalë me qëndrime të ndryshme sa i përket kësaj çështje. Në ndërkohë, njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se nuk do të ishte drejtë që Kosova ta largojë taksën pa asnjë kushtëzim. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës gjatë javës së ardhshme do të marrë vendimin që nga data 15 mars të heqë tarifat për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këtë e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media të enjtën. Por këto masa, të cilat çojnë hap pas hapi deri te heqja e taksës me kushte të caktuara, nuk janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, në një postim në Twitter, ka shkruar se nuk i mbështet masat gjysmake të kryeministrit Kurti. Pozicioni ynë është mjaft i qartë, tarifat duhet të hiqen plotësisht. Kurti është duke bërë një gabim serioz dhe kjo i është bërë sot e qartë, presidenti Tashim Thaçi në Shtëpinë e Bardhë, ka shkruar Grenell. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka deklaruar se fillimi i heqjes së tarifës nisur me atë për lëndën e parë është një shenjë vullneti të mirë.
Dhe gatishmëri son për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike.
Për dallim nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit të Kosovës për nisjen e heqjes së tarifave për importin e lëndëve të para nga Serbia dhe nga Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nëse pala serbe dëshmon përkushtimin në ndalimin e fushatës jo miqësore ndaj Kosovës dhe zotohet për heqje të shpejtë të barrierave tregtare jo tarifore, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do ta heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina për një periudhë prej 90 ditësh. Koalicioni qeverisi përbër nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka treguar unitet të plot në lidhje me taksën. Ka më gjatë se një javë që zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë bërë thirrje Kurtit të mbledh qeverinë dhe ta shfuqizoj taksën. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Asmani ka deklaruar se është me rëndësi që partnerët e koalicionit të ulën dhe të diskutojnë në detajet në mënyrë që të merren vendime të përbashkëta.
Çka është me rëndësi është që unë shoh bashkëpunim shumë të mirë nga ana e partnerëve të koalicionit dhe po ashtu shoh që të dy partnerët e koalicionit e kanë qëllimin e përbashkët. E ai qëllim i ka dy parime themelore, e para është mbrojtja e interesave të vendit dhe e dyta është mbrojtja e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, i cili është ekzistencial për ecjen përpara.
Propozimet e Kurtit erdhën pas thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksat të shfuqizohet në mënyrë që të vazhdojë dialogu për arritjen e një marrëveshje paqësorë me Serbinë. Ndërkësh në Prishtinë menjëhershëm ka qenë reagimi i ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi në Facebook e ka konsideruar këtë vendim dorëzim para Serbisë. Analistët politik kanë shprehur pikpamje të ndryshme në lidhje me propozimin e kryeministrit Kurti. Çështja sipas tyre shtrohet nëse këto masa paraqesin vetëm heqje të taksës apo edhe komplikim të situatës dhe dialogut. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi kryeministrit Kurti nuk nënkupton heqjen e tarifës për 100% ai prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por një proces të kushtëzuar për heqjen ose suspendimin e kësaj tarife. Kurse analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që propozimi kryeministrit Kurti për çështjen e heqjes së tarifës për 100% ai prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës Ukrainës është racional dhe i bazuar në domosdonjë që Kosova ta heqë nga vetja stigmën se po e bllokon dialogun.
Unë konsideroj se nuk do të ishte drejt që Kosova ta largonte toksën pa asnjë kushtëzim dhe pa asnjë kërkesë, sepse kjo do të trajtohej si një disfat e madhe politike e Kosovës, kështu që me këtë lloj ambalazhimi të heqjes së toksës me kërkesa legjitime, mendoj se është gjetur një mes i artë në raport me kërkesat maksimaliste për heqjet e toksës pa ndonjë kurzim dhe vazhdimit të qëndrimit të toksës 100%.
Tarifa prej 100% e mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fakti që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë dalur me qëndrime të kundërta për njoftimin e kryeministrit Kurti lidhur me heqjen e tarifës kanë gjallur dilema nëse ka mungesë të koordinimit mes Washingtonit dhe Bruxelit. BE-ja thot se sipas vendimeve ndërkombëtare Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri janë vetmit lehtësues të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Më shumë si sjell Agustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur se përshëndet paralajmërimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit për heqjen e një pasnjëshme të taksave për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si hap që BE-ja e ka quajtur në drejtim të duhur dhe hap i parë drejt krijimit të kushteve për vazhdimin e dialogut që do të ishte në të mirë të qytetarëve edhe në Kosovë edhe në Serbi. Të përballur me pyetjen se a ka koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse ka pasur dallime në qendrimin ndaj këtij paralajmërimi, pasi ambasadori amerikan Richard Grenell ka kërkuar heqjen e plot dhe të menjëhershme të taksës, Peter Stanu, zëdhënës në BE për çështjet e politikës së jashtme, ka thënë se sipas vendimeve ndërkombëtare, Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri janë të vetmit lehtësues të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Në BE insistojnë që të krijohen kushte për vazhdimin e dialogut, i cili është i bllokuar dhe shprehen edhe një herë se janë të gatshëm që përfaqësuesi i lartë Borrell të ketë angazhime në këtë drejtim. Lidhur me këtë, përmendet edhe qëllimi i tij për të emëruar një përfaqësues të posaçëm të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për detyra tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndonëse në BE insistojnë se procedura është në vazhdim e sipër në Këshill, Komisioneri për Qindësi dhe Zgjerim Oliver Verhelyi ka pranuar në bisedë për Evropën e Lirë me apo pa qëllim se këtë post do ta ketë ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak. Zëdhënësi Peter Stano thase, përderisa procedura vazhdon tek shtetet antare, sipas propozimit të përfaqësuesve të lartë Borrell, nuk mund të konfirmohet se kush është emëruar në këtë post. Ai përsëriti se vetëm Borrell ka kompetenca për një gjë të tillë. Diplomatët në BE janë shprehur se Borrell i ka sjellur para aktit të kryer dhe ka përgatitur terrenin që në këtë detyrë të jetë Lajçak para se të konsultohej me shtetet anëtare, ndërsa konsultimet i ka nisur më vonë pas takimit të fundit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruxelles. Ka ende dilema në BE edhe lidhur me mandatin e përfaqësuesit të arshëm të posaçëm. Nuk është sqaruar ende a do të jetë ai i angazhuar vetëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë apo edhe më gjerë për Ballkanin Perëndimor. Ka shqetësime edhe në rajon rreth kësaj, pasi BE zakonisht emëron përfaqësues të posaçëm për zona apo shtete jo stabile. Zëdhënësi në BE Peter Stano ka thënë se ideja është që detyrë parimore përfaqësuesit të lartë të jetë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për detyra dhe mesazhe tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndonë se në Kosovë nuk është infektuar asnjë person me koronavirusin e ri, profesionistët shëndetësor thonë se klinika infektive nuk ka kushte për trajtim të më shumë se 6 personave, me që aktualisht aq tretër me respirator i posedon kjo klinik. Megjithatë, autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend. Qeveria e Kosovës ka ndarë 400.000 euro për tu përgatitur për ndonjë përhapje të mundshme të sëmundjes. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirusin e ri. Autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend. Megjithkëtë, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi të mbajtur të premten, antari i komisionit, deputeti Haxhi Avdyli, ngriti shqetësimin pasi, siç tha ai, në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si qendër terciare vetëm në Kosovë, janë vetëm 6 shtretër me respirator që shërbejnë për të prekurit me koronavirus. Ndryshe shenjat kryesore të infektimit me koronavirusin e ri janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësit në frymarrje. Avdyli tha se mungesa e respiratorve mund të paraqet problem për trajtimin e pacientve në rast të shfaqjes së virusit dhe për hapjes së ti.
Do çka nëse neve në ndodhë që ti kemi 25 njerëz me këtë smundje që ka nevojë për respirator. Na jemi të përgatitur vetëm për 6 raste.
Ndërkohë në klinikën infektive Valbon Krasniqi, infektolog i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë tërë vitit i kanë në shfrytëzim 4 shtretër me respirator në kujdesin intensiv, derisa janë edhe 2 shtretër me respirator për pacientët në nevojë brenda klinikës. Ai tha se këto janë kapacitetet e klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në raport portimin që bëri në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, theksoi se të gjitha institucionet relevante shëndetësore janë mobilizuar me kapacitete profesionale dhe teknike. Ai tregoi se janë përgatitur edhe reparte të veçanta në klinikën infektive në rast të paraqitjes së ndonjë rasti, kurse karantinat sipas tij ende nuk janë të nevojshme. Në rastin e kundërt, tha ai, mundësia është parku inovativ në Prizren.
Ministria e Shëndetësisë në këtë rast ka autorizuar Institutin Kombëtar Shëndetit Publik që në pajtim me mandatin dhe kompetencat që ka të mobilizojë të gjitha kapacitetet profesionale dhe teknike për planifikuar dhe parashikuar masat që duhet ndërmarrë me qëllim të përcjelljes së situatës epidemiologjike në vend dhe në nivel global në dy aspekte. Monitorimin e situatës epidemiologjike rreth gripit sezonal dhe monitorimin e situatës rreth koronavirusit të ri 2019 apo COVID-19 si quhet tash.
Ministri Vitia gjithashtu shtoi se në të gjitha pikat kufitare dhe aeroport tashmë gjenden ekipet shëndetësore. Ndërkaq, Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, tha se deri më tani kanë qenë 23 raste të cilat janë trajtuar në ndyshimin për koronavirus, por që kanë rezultuar të jenë negative. Nga koronavirusi i ri që u paraqet për herë të parë në Kinë, janë infektuar më shumë se 83.000 njerëz në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpërthimi i koronavirusit po përketsohet, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë të Premten, pasi Nigeria konfirmoi rastin e parë në Afrikën Nën-Sahariane. OBSH-ja përsëriti paralajmërimin e saj se koronavirusi mund të arrijë shumicën e vendeve të botës, nëse jo të gjitha. Zëdhënësi Christian Lindmeier tha për gazetarët në Gjenevë se OBSH-ja është duke i shqyrtuar raportet për disa persona të reinfektuar me koronavirus. Megjithatë, shtoi ai, një person i cili ka pasur koronavirus do duhet të ishte imun së paku për një kohë. Koronavirusi, identifikuar si COVID-19, e ka origjinën në qytetin Wuhan të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në dhjetor të vitit kaluar, por që atëherë dhjetra shtetet e botës kanë konfirmuar se kanë njerëz të infektuar. Shifrat e fundit raportuara nga autoritetet shëndetësore të secilës qeveri të premte në Pekin tregojnë se koronavirusi ka infektuar mbi 83.000 njerëz në gjithë botën, ndërsa mbi 2.800 pacientë kanë vdekur. Numri më i madh i rasteve është në Kinë, ndërsa pasaj vijnë Korea e Jugut, Japonia, Italia, Irani, Singapore e tjera. Koronavirusi ka simptome të ngjashme me pneumoninë, shenjat kryesore të infektimit janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësitë në frymarrje. Irani anuloi faljen e xhumas në Teheran dhe 22 qytete të tjera për herë të parë në disa dekada për të frenuar përhapjen e një koronavirusi të ri. Ky ritual, në të cilin zakonisht marrin pjesë 10.000 njerëz, u anulua me këshill të Ministrisë së Shëndetësisë. Të premten, Irani raportoi për 388 njerëz të infektuar dhe 34 të vdekur.
europaelir.org.
Numri i vdekjeve të të burgosurve në burgjet e Kosovës është rritur vitet e fundit. Vitin e kaluar në burgjet e Kosovës kanë vdekur 8 të burgosur, 5 më shumë se në vitin para prak. Zyrtar të shërbimit korrektues thonë se arsye për këtë është mosha të dënuarve, kurse monitoruesit e të drejtave të të burgosurve thonë se ata ankohen për shërbime shëndetësore që ofrohen në burgje dhe në qendrat e paraburgimit. Informon Taulan Çenaj.
Që nga viti 2015, Isa Baftjari nga Gjilani është duke kërkuar drejtësi për vdekjen e djalit të tij. Mentori ishte 34 vjeçar kur vdiq në burgun e Dubravës. Ai ishte dënuar me 2 vjet burgim për vjedhje. 9 muaj pasi ishte burgosur, ai kishte vdekur në burg. Baba i tij, tash pensionist, kujdeset për familjen e djalit. Vuan për faktin se nuk e din ende arsyen e vdekjes së tij. Autopsia nuk e ka saktësuar shkakun e vdekjes së mentorit.
Shkoi e mor atë dënimin e meritum. Atëre shkoj për bevujt që mos me pas ba probleme, për a i nuk u këty ma, u këty në arkival. Thonë se ka pas në bidoz, se a i u konë edhe përdurus pak i drogës, u konë e thonë se i kanë dhonë barë në më tepër, tri loje, e që ato edhe ka vdekë.
Fatin e mentor Baftjarit e kanë pasur edhe dhjetra të burgosur të tjerë në Kosovë, që nga viti 1999 deri më tash, në burgjet e Kosovës kanë vdekur 70 të burgosur. Si pas të dhënave zyrtare, 54 raste janë raportuar si vdekje dhe 16 si vetvrasje. Vdekjet në burgje, si pas drejtorit të shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Faqi, kanë të bëjnë me fenomenin e moshës dhe llojet e sëmundjeve që kanë të burgosurit. Faqi thot se 24 të burgosur janë në moshë të shtyrë dhe kanë sëmundje kronike, dhe si pas ti, trajtimi tyre në burgje është shumë i vështirë.
Këto vdekje nuk kanë të bëjnë me të kesë trajtimin apo mosofrimin shërbimeve, qoftë mjekësore apo qoftë shërbimeve të sigurisë apo çfarë do lloj shërbimi, kjo kryet po të ka të bëjnë me vdekje natyrore apo me sëmundjet të cilët të burgosurit kanë.
Aktualisht në burgjet dhe qendrat e paraburgimit në Kosovë janë 1767 persona. Në organizatën jo qeveritare, qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës thonë se të burgosurit kanë ankesa të shumta. Alban Muriqi nga kjo qendër, i cili viziton shpesh të burgosurit, thotë se ankesat e tyre kryesore janë rreth shërbimeve të dobta shëndetësore.
Ndaj shërbimeve shëndetësore ankohen kryesisht për trajtim neglizhent ose për vonesa, për humbje të terminave. Për shërbime shëndetësore jo cilësore, ne kuptojmë se ata janë të mbyllur dhe shpesh ndonjëherë ose ndonjëherë mund të ndodhë se kanë dëshirë vetëm të largohen nga ambienti i përditshmërisë ose i mbylljes, mirëpo ne mendojmë se shërbimi shëndetësor sidomos në aspektin e ofrimit të shërbimeve mendore, psikiatrike dhe psikologjike duhet të jetë më efikas, duhet të zgjerojë kapacitetet pasi thash se shëndeti mendor është duke përkesuar në radhën e popullsisë të dënuarve.
Edhe avokatja femije Gashi Bytyqi, dy klientës e cilës kanë vdekur në burgjet e Kosovës, thotë se shërbimi mjekësor në burgje duhet të përmirësohet.
Kushtet përgjithësi të ushqimit, këto janë të mira, por të trajtimi mjekësor, aty shprehi rezerva, nga se mjekët rinë në për disa qendra, dhe më thanë, vetëm brenda orarit punës, nuk disa është shpejt reagimi tyre, edhe pse kam rast kur më ka vdekë edhe një klient tjetër, i cili ka qenë i dënuar për vrasje, mirë po ka qenë mosha e tij, domethënë mbi 70 vjet.
Isa Baftjari dyshon se mentori ishte keq trajtuar në burg. Për këtë kishte shkruar edhe një letër djalit i ndjer, ku i kishte shpjeguar familjes për problemet që i kishte pasur me njërin nga gardianët. 71 vjeçari që bashkë me djalin e tij të ndjer mentorin për një kohë të gjatë kishin punuar si berber, ende shpreson se do të kuptojë arsyen e vërtet të vdekjes së të birit. Ai nuk ndale duke trokitur nëpër dyert e gjykatave për të zbuluar shkakun e vdekjes së mentorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertë mediave në Maqedoninë e Veriut thonë se në kohë të fushatës zgjedhore, partitë politike përdorin rrjetet sociale dhe mediumet caktuara për të plasuar lajmet e rreme. Eksperti Sefer Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se lajmet e rreme përdoren nga partitë politike si mjet për të manipuluar realitetin dhe veçanërisht për të goditur kundërshtarët politik. Ai në këtë drejtim nënvizon rolin e veçantë që kanë organet e drejtësisë për të vënë në zbatim të lirë ligjin për shpifje. Më shumë allësi sjellë Zërjeta Hajroja Jaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, aktivizimin e lajmeve të rrejshme gjatë fushatës parazgjedhore përmes mediave online tek të cilat kanë ndikim e përdorin si armë për të goditur kundërshtarët politik. Praktik, kjo që bëhet gjithnjë më shumë e pranishme para mbajtjes së zgjedhjeve. Kryetarja e Këshillit për Etikë në Media, Katerina Sinadinovska, thot se titujt bombastik janë një nga kurthet kryesore që përdorin mediat online për të plasuar lajme të rrejshme, të cilat jo pak janë të pranishme dhe në rrjetet sociale gjatë fushatës para zgjedhore.
Në sekoj shokant, në sensacional, në vidat e shto se suqio i ta kanatë mu.
Në çdo lajm me tituj si shokuese, sensacionale, shikoni që ka ndodhi, e kështu me radhë, mendoj se ato tekste janë alarm dhe paraqesin sinjal për vete. Qytetarët duhet të konsultuar me më shumë se dy burime, gjithnjë do të thotë më shumë se një i transmituar, me gjithë ato do të thosha se sa më shumë është më mirë, pra duhet lexuar mediat relevante. Dhe përfundimisht këtu është dhe regjistri medjave profesionale online, të cilin e promovuam me shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë. Nëse jo diçka tjetër, tashmë qytetarët e dinë se ato portale që janë në regjistër kanë redaksi dhe janë të obliguara që t'i respektojnë standardet profesionale. Ato media janë anëtare tona, kështu që ne kemi dhe mekanizmat për të kontrolluar punën e tyre. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë, Katerina Sinadinovska, kryetare Këshillit për Etik në Media. Për derisa Sefer Tahiri, komunikolog për Radio në Evropa e Lirë, thotë se lajmet e rreshme përdoren nga partit politike si mjet për të manipuluar realitetin, veçanërisht për të goditur kundërshtarët politik.
Ky fakt mendoj që ndikon shumë në atë që popullata apo qytetarët publikut manipulohet jashtëzakonisht shumë me këto lajme të rreme. Vlerësoj që një ndër fenomenet që është i pranishëm gjithashtu në mediat e vendit, në një pjesë më të madhe të vendit, është gjuha e përdorur e cila përmban brenda vetës urrejtje edhe mbi baza etnike dhe mbi baza fetare.
Pekson Tahiri, a i në këtë drejtim nënvizon se rol të veçant kanë organet e drejtësis duke vënë zbatim ligjin për shpifje.
Vetëm në atë mënyrë do të kemi në një farë forme ullje të përdorimit të gjuhës e cila brenda vetës përmban fyërje, përmban pra ofendime mbi baza politike, mbi baza partijake, mbi baza ideologjike, mbi baza të ndryshme etnike, fetare, kështu me radh, ose që përmban pra elemente të shpifjes për arsye dhe motive elektorale, kryesisht në fushatën parazgjedhore.
Ndërkaq kryetaria e Këshillit për Etik në Media, Katerina Sinadinovska, problemin e sheh dhe në influencimin e politikës përmes ndarjes së mjeteve financiare për të promovuar politikat e tyre gjatë fushatës zgjedhore.
Nisëm ne këta politikën.
Mendoj se ajo politike parave shtetërore publike, të cilat derdhen në media, mund të jenë kontestuese për shkak se kjo paraqet një mënyrë ndikimi dhe presioni në media, tekson Sinadinovska. Ekspertët e mediave njëherë shteksojnë se bosht kryesor për mbrojtje nga lajmet e rrejshme për qytetarët mbeten mediat profesionale, të cilat me lajme burimore kontribojnë në kristalizimin e eterit mediatik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Turqia është hakmarur pasi 33 ushtarë të saj u vran nga bombardimet e forcave të qeverisë siriane në Idlib. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofanzivën e tyre në Idlib. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdej drejt Bregdetit Sirian. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Turqia tha të premten se fuqit botërore duhet të imponojnë një zonë të ndalim fluturimit në Siri për të mbrojtur qindra mijëra njerëz të shpërngulur nga luftimet. Ankaraja njoftoi se të paktën 33 ushtarë të saj janë vrarë në një sulm ajror nga forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia në veriperëndim të Sirisë, duke rritur më tej tensionet midis Moskës, Ankaras dhe Damaskut. Përmes një postimi në Twitter, drejtori i komunikimit në presidencën turke Fahrettin Altun tha se Rusia dhe Irani, të cilat mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, do të humbasin të gjithë besueshmërinë nëse nuk ndalojnë armiqësitë në rajonin e Idlibit. Ai paralajmëroi hakmarrjen nga ana e Turqisë për vrasjen e pjesëtarëve të saj. Në përgjigje të sulmit, objektivat e qeverisë siriane do të përballen me zjarr nga ajri dhe toka, tha Altun. Qeveria Sirisë nuk ka bërë asnjë koment të menjëhershëm mbi përshkallëzimin e fundit në Idlib, të cilin forcat siriane të mbështetura nga Rusia po përpiqen ta marrin nga rebelët. Gjithsej 54 ushtarë turqë janë raportuar të vrarë në provincë që nga fillimi i muajit, përfshirë këtu edhe vdekjet më të fundit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se trupat turke, të cilat u shënjestruan nga trupat siriane, ishin midis terroristëve. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdhet drejt Bregdetit sirian. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofenzivën e tyre në Idlib. Ne po shohim opsione se si mund ta mbështesim më së miri Turqinë në këtë krizë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Agjencia e lajmeve Anadolu e Turqisë tha se ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu kishte biseduar me telefon me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Organi kryesor i vendimarrjes në NATO, Këshilli i Verit Atlantik, do takohet më vonë gjatë ditës së premte me kërkesën e Turqisë për diskutuar situatën në Siri, shkroi më pas Stoltenberg në Twitter. Franca gjithashtu tha se dënon me vendosmërinë më të lartë bombardimet intensive nga aviacioni i regjimit sirian dhe aleatëve të tijve që në rresht Rusia, duke përmendur një katastrofë humanitare të shkaktuar nga sulmet. Ndërkohë ambasadori amerikan në NATO Kay Bailey Hutchison u bëri thirrje autoriteteve turke të mësojnë nga luftimet në Siri se kush është partneri i tyre i besueshëm dhe kush jo. Shpresoj që Erdogan do të shohë që ne jemi aleati së kaluarës dhe armërisë së tyre, tha ajo, duke shtuar se Ankaraja duhet të anuloj blerjen e sistemit të sofistikuar të mbrojtjes së raketave nga Rusia. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare kanë zhëruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Forcat e presidentit Bashar al-Assad po bëjnë përpjekje për të kthyer kontrollin në rajonin e Idlibit dhe disa pjesë të Aleppos. Këto rajone janë territoret e fundit në cilat ende kanë kontroll rebelët antiqeveritar të cilët gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Rusia dhe Irani kanë mbështetur forcat e Assadit në konfliktin sirian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se Kina dhe Rusia po i rrisin orvatjet për zhvilluar kapacitetet të sofistikuara hapsinore në përpjekje për zvogluar epërsinë aktuale të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. James Anderson, i ngarkuar me detyrat e zëvendësit të nënsekretarit të mbrojtjes, tha për para një paneli të dhomës e përfaqësuesve në SBA se Kina dhe Rusia janë duke zhvilluar disa armë që kanë kapacitet të godasin gati çdo klasë të aseteve hapsinore amerikane. Anderson tha se Shtetet e Bashkuara po i përgjigjen këtij kërcënimi duke transformuar sipërmarrjen hapsinore dhe duke punuar ngushtë me aleatët në operacione të kombinuara. Gjenerali i forcës hapsinore të SBA, John Raymond, u tha liçvendësve se Shtetet e Bashkuara nuk mund të supozojnë më se përsia tyre në hapësirë është e garantuar. Anderson tha se kërkesa për buxhetin e mbrojtjes të vitit 2021 siguron 18 miliard dollar për programet hapsinore. Unioni Afrikan do të vendosë 3.000 trupa shtesë për të luftuar terrorizmi në rajonin Sahel, ku ka pasur rritje të sulmeve ekstremiste. Komisionari për paqe dhe siguri Ismail Çegui e bëri njoftimin gjatë takimit midis zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe atyre të Unionit Afrikan. Sahel, një rajon nën Saharan, ka qenë në krizë që nga viti 2012, kur rebelet etnikë Tuareg dhe ekstremistët islamik morën kontrollin në një zonë të konsiderueshme në Mali. Franca ka intervenuar gjatë viteve të fundit, por militantët janë riorganizuar dhe kanë rritur ndikimin e tyre. Forcat e Unionit Afrikan mund të jenë sfiduese kundër grupeve militante të Al-Qaidës dhe Shtetit Islamik. Militantët e këtyre dy grupeve kanë vrarë mijëra njerëz në vitet e fundit në shumicën e rasteve duke bashkëpunuar me njëra tjetrën. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e ka quajtur pa barazinë grave një turp global, duke u zotuar se do të shtyjë qeveritë në mbar botën për t'i dhënë fund ligjeve diskriminuese. Ashtu si skllavëria dhe kolonializmi, që ishin një njollë shekujve të mëparshëm, pa barazia grave duhet na turprojë të gjithëve në shekullin 21, për shkak se nuk është vetëm e papranueshme, është budallëk, tha Guterres në një fjalim me 27 shkurt në New York. Deklarata e tij bëhet parambajtjes muajin e ardhshëm të takimit vjetor të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e gruas. Guterres tha se gjendja të drejtave të grave ishte e tmerrshme dhe premtoi se ai do të kërkonte të jepte fund të menduarit të paracaktuar mashkullor në gjithë Kombet e Bashkuara. Aktivisti e mjedisit Greta Thunberg paralajmëroi udhëhecit botror se nuk do të hesht pasi bota është në zjarr. Thunberg ju adresua një turme prej 20.000 njerëzish në qytetin e Bristol të Anglisë. Ajo i akuzoi politikanët për ignorim të emergjencës klimatike dhe tha se ata po e fshihin rrëmujen e tyre nën qilim. Ne jemi ndryshimi dhe ndryshimi do të vi pa marrë parasysh nëse dëshironi ose jo, tha ambientalistja suedeze. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.